Sebanyak RM55 juta ringgit telah disalurkan kepada 1,108 usahawan tabung ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional di seluruh Sabah tahun ini. Bagi Parlimen Keningau sahaja, Tekun Nasional menyalurkan RM3.5 juta ringgit kepada 237 usahawan bagi tempoh sama. Sehingga 31 Julai lalu, Tekun Nasional menganjurkan 1,059 siri seminar asas keusahawanan di seluruh negara dengan penyertaan seramai 315,184 usahawan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Iwan Benedict berkata, kerajaan komited memberi sokongan mencukupi kepada usahawan, khususnya di Sabah.